В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Традиційно в цій порі «Ранкова свобода» розпочинає новий інформаційний день. В студії Ірина Гнатишин вітаю вас. І в сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Антитерористична операція на Сході не скидає обертів. Сьогодні можуть продовжитись перемовини України, Росії і ОБСЄ щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Довіряти Росії, безумовно, не можна. Тобто Путін рахується насправді тільки силою. Сила – це санкції і тверда позиція української сторони.
Підприємці зі Східної України змушені тікати до Львова.
І от ми остались. Зараз на операційному столі з відрізаної пісні і з відрізаної голови. От приблизно так от себе відчуває бізнес на Луганщині. Тобто перерізані всі зв'язки.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо одразу після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Сили антитерористичної операції знищили вогневі точки озброєних сепаратистів у Слов'янську і Семенівці. Про це повідомив керівник прес-центру антитерористичної операції Владислав Селезньов на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, Збройні сили України, підрозділи МВС і Національної гвардії України далі стискають кільце довкола незаконних озброєних формувань. Від початку травня у районі Слов'янська зосереджені значні сили антитерористичної операції. Вони блокпостами оточили захоплене сепаратистами місто. Подробиці з місця подій далі в «Ранковій свободі». У Брюсселі без досягнення домовленостей завершився черговий раунд російсько-українських газових переговорів за участю ЄС. Про це заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер після закінчення семигодинної дискусії. Про деякі деталі переговорів повідомив міністр енергетики України Юрій Продан.
В первую очередь нам не удалось согласовать механизм формирования суммы. К сожалению, мы не сделали шаг вперед. Практически мы остались на уровне договоренностей 2 июня этого года.
Наголосив український міністр. Єврокомісар Етінгер додав, що переговори, цитата, можуть продовжитися у вівторок о 9-й вечора або в середу о 9-й ранку. Разом з тим, за його словами, Росія, Україна та ЄС домовилися не робити неправильних дій. Тим часом «Газпром», як повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, далі наполягає, що Україна до 10 червня має сплатити 1 мільярд 454 мільйони доларів за поставки газу у листопаді-грудні 2013 року, а також ще півмільярда за паливо, отримане у квітні-травні. Попередній раунд тристоронніх переговорів відбувся у Брюсселі 2 червня. Посол Росії в Євросоюзі Володимир Чижов розкритикував рішення Болгарії зупинити роботу з будівництва газопроводу «Південний потік». За його словами, це, цитата, «повільний перехід до економічних санкцій проти Росії». 8 червня прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарський заявив, що Болгарія зупиняє роботу над суперечливим проєктом газопроводу «Південний потік», який підтримує Росія. Подальші рішення будуть ухвалені після консультації із Єврокомісією, сказав він. Колишній держсекретар США Гіларі Клінтон закликає до нового курсу в американсько-російських відносинах із більш жорсткою лінією щодо президента Росії Володимира Путіна. У книзі спогадів «Складний вибір», яку можна купити від сьогодні, Клінтон заявляє, що США мають, цитата, натиснути на кнопку «пауза» у новій співпраці з Росією. За її словами, сила і рішучість – єдина мова, яку розуміє Путін. Президент Сирії Башар Асад оголосив про широку амністію менш ніж через тиждень після того, як його обрали на ще один семирічний термін президентства в охопленій громадянською війною країні. Згідно з амністією, в деяких випадках смертні вироки були замінені довічним ув'язненням, скорочені тюремні терміни, скасовані покарання. З початку конфлікту в Сирії в березні 2011 року Асад кілька разів оголошував амністію. Опоненти режиму заявляють, що попри це тисячі опозиціонерів і активістів продовжують залишатися під вартою.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Києві 6 година 12 хвилин, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, антитерористична операція на сході України не скидає оберти, активні бойові дії тривають одразу в кількох містах Донецької та Луганської областей. Напередодні повідомлення про сутички надходили зі Слов'янська, Краматорська, Луганська, Маріуполя. Речник АТО Владислав Селезньов заявив, що українським силовикам вдається все щільніше стискати кільце оточення довкола сепаратистів, вони повністю контролюють ситуацію в регіоні, зводять нові блокпости в зоні конфлікту і не дають бойовикам вирватися з оточення. Докладніше про перебіг АТО за останню добу ми довідуємося від нашого кореспондента Левка Стека. Він з нами на зв'язку. Отже, Левко, вітаю.
Доброго ранку.
Як минула ніч в гарячих точках на сході України? Що там відбувається зараз?
Вночі, за свідченням місцевих мешканців, обстріли припинились. Вибухи і автоматні черги в районах міста затихли вже після півночі. Інформації про відновлення боїв я не отримував. Ще близько 22-ї бої тривали, втім за кілька годин очевидці відзначили різке припинення вогню. З чим це пов'язане? Не знаю, але така різка зміна, вона навіть викликала певне занепокоєння в місцевих, втім причини, я повторюся, мені невідомі. Також щодо Слов'янська, то з'явилась підтверджена інформація про загибель першої дитини тут, їй було всього 8 років, а причиною стало осколкове поранення. Донецькі ОДА також запевнили, що це перший такий випадок загибелі неповнолітнього в зоні протистояння.
Що стосується Краматорська, яка ситуація там?
По Краматорську важко сказати, там особливих змін за останній час я особисто не спостерігав. Були обстріли, були бої, втім, про зміну чи перелом якийсь в цьому місті говорити поки що рано.
Левко, військові кажуть про так зване посилення контролю в зоні АТО. Чи означає це, що може йтися про найближче закінчення операції?
Щодо самих міст, то тут ситуація складніша. Є підстави стверджувати, що територія довкола них, вона все щільніше і якісніше контролюється українськими силовиками. Я сам неодноразово проїжджав трасу Ізюм-Слов'янськ, перебував безпосередньо в околицях міста. І можу з певністю сказати, що силовики зміцнюють свої позиції тут. Військові постійно укріплюють оборону, інфраструктуру, контроль довкола гарячих точок. Збільшують також кількість блокпостів. Владислав Селезньов, речник АТО, власне, повідомляв вчора, що українські силовики проводили успішні атаки по позиціях бойовиків Слов'янської в Семенівці, водночас відстоюючи свої вогневі точки. А що ж до самих міст, кажу ж, тут якогось просування вглиб території поки що немає. Особисто я його не спостерігав і схожих повідомлень не було. Тому радше можна говорити про зміцнення вже здобутих позицій.
Левко, з місця подій, вочевидь, видніше, як взагалі облаштована життєдіяльність на сході України? Тому що, вочевидь, йдеться про спорожнілі вулиці і закриті магазини. Про що йдеться? Яка зараз ситуація в місті?
Життєдіяльність, насправді, досить складна, якщо не сказати плачевна, оскільки в містах активних бойових дій, в Слов'янську, в Краматорську, там дуже ускладнена, власне, побутові умови, починаючи від стільникового зв'язку, який діє лише в деяких районах міста, і закінчуючи електропостачанням і водопостачанням, тобто воду доволі часто доводиться підвозити просто на вантажних автомобілях, на спеціальних вантажних автомобілях. Електроенергії може взагалі не бути, тобто вона зникає постійно. Складні умови для людей, відтак велика частка з них приймає рішення залишити територію міста. Неподалік Слов'янська є, наприклад, Святогірськ. Це таке місце релігійного паломництва, там багато санаторіїв, бази відпочинку, і власне воно стало таким центром своєрідним для біженців. І зараз місцеві розповідають про те, що фактично вільних місць не залишилось, людей дуже багато, потік не зменшується, і дійшло до того, що навіть монастирські келії стають місцем прихистку для втікачів зі зони АТО.
Левко, і ще таке запитання. Було донедавна дуже багато нарікань на військове забезпечення солдатів. На твоє спостереження, чи змінилася ситуація? Наскільки забезпечені вони необхідним? Бо раніше дуже великі сподівання, відповідно, покладалися на появу легітимного головнокомандувача. Тепер він є?
За моїми спостереженнями, за свідченнями самих військових, з дня інаугурації Петра Порошенка нічого не змінилося. Насправді тилове забезпечення силовиків, воно залишає бажати кращого, це м'яко сказано, оскільки я неодноразово був свідком того, як звичайні українці, активісти, волонтери на власних автомобілях привозять навіть такі, здавалось би, примітивніші і прості речі, які необхідні для ведення бойових дій. Я вже не кажу навіть про бронежилети і шоломи, які вони постійно вже ледь не в промислових масштабах підвозять військовим, бо їх реально бракує, їх немає. Тобто таких фактично основних засобів захисту їх дійсно бракує. Але для того, щоб зрозуміти картину, треба усвідомити, що не лише це. Тобто немає навіть таких банальних речей, як сокира, чи пилка, чи одяг, навіть продукти. Тобто все, що необхідно для ведення війни, це дефіцит. І його зараз активно підвозять сюди люди. Тобто якихось змін, ось відповідаючи на ваше запитання, я не помітив особисто, і солдати не підтверджуються.
І в такій ситуації, вочевидь, доволі складно говорити про бойовий дух, коли немає найелементарніших речей для того, аби цей дух підтримувати і взагалі вести якусь боротьбу. Втім, це був ліричний відступ. Левко Стек, наш кореспондент на сході України, зараз перебуває в гарячих точках. Він стежить за подіями у регіоні. Ну, а ми рухаємося далі. Сьогодні може продовжитися засідання представників України, Росії та ОБСЄ щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Під час попередніх трьох зустрічей сторони дійшли спільного розуміння. Це така цитата за МЗС України, яке, до речі, не навело жодних інших подробиць. На думку частини експертів, єдина мова, яку розуміє президент Росії Путін, це мова сили. І він може піти на поступки лише під тиском західних санкцій. Інші фахівці зазначають, що Кремль зараз шукає вихід з глухого кута української кризи, в який сам себе і загнав.
Учасники тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану президента Петра Порошенка дійшли спільного розуміння щодо етапів виконання цього плану та деескалації ситуації в Донецькій та Луганській областях. Наводячи таку інформацію, Міністерство закордонних справ України не уточнює, яким саме є це розуміння, чи підтримала Росія пропозиції Порошенка. Президент України обіцяв, зокрема, амністію мирним в лапках сепаратистам на Донбасі та коридор для російських найманців. Політолог Олексій Гарань скептично ставиться до можливих поступок із боку Кремля.
Росія змушена мене врувати, в тому числі під тиском Заходу. Але довіряти Росії, безумовно, не можна. Тобто Путін рахується насправді тільки силою. Сила – це санкції і тверда позиція української сторони.
Зі свого боку, політичний експерт Леся Яхно звертає увагу на те, що в цих тристоронніх консультаціях стосовно врегулювання ситуації на Донбасі особливо важливою є роль Європи. Адже на відміну від Сполучених Штатів, вона відстоює м'якшу позицію щодо Кремля, і це не може не впливати на політику Москви стосовно Сходу України.
Я думаю, що Європа, вона до останнього не зацікавлена обрубати відносини з Російською Федерацією та вводити санкції третього рівня.
Докладніше матеріали з цього приводу ви зможете послухати в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, опісля опів на сьому, шановні слухачі, ми запропонуємо для обговорення таке запитання. Показово, чи насправді Росія, на вашу думку, прагне миру на Донбасі?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Під час прямого включення зі Сходу України ми говорили про те, що військовослужбовці АТО не забезпечені належним чином усім необхідним спорядженням і необхідними речами. Так от, Рада оборони Івано-Франківської області в цьому контексті ухвалила рішення не відряджати територіальний батальйон оборони для участі в АТО, поки він не буде забезпечений індивідуальними засобами захисту. І, зокрема, йдеться про бронежилети. Відповідне звернення спрямоване президенту і начальнику Генштабу Збройних сил. Рада оборони області вимагає зібрані прикарпатцями кошти виділити на закупівлю бронежилетів, а також касок, і внести зміни до договірно-тендерних процедур. Докладніше у матеріалі Галини Добиш.
У понеділок прикарпатський батальйон територіальної оборони повинен був рушати на південний схід. За кілька днів до того на сесії обласної ради заговорили про те, що у бійців нема найнеобхіднішого – засобів спецзахисту. Журналіст Володимир Безачнюк це підтверджує. Він бував і в Делятині, де дислокується батальйон, і їздив на полігон у сусідню область.
Там половина людей, які ніколи зброю в руках не тримали. Але є патріотизм тих людей, вони хочуть служити в армії. Але, на жаль, вони не мають ніякої амуніції. У них не те, що бронежилетів, спеціальних касок немає, у них форми немає.
Виступи депутатів і журналістів викликали широкий резонанс. У понеділок матері солдатів блокували військову частину в Делятині. Люди проти того, аби беззахисних бійців посилати туди, де фактично йде війна.
Це рівно, що голими руками йти на звіра.
Ну та як це так, голих, босих? Це не має значення, чи ми, чи східняки, чи що це все наші діти.
У неділю ввечері, напередодні відправки батальйону на схід, зібралося екстрене засідання Ради оборони області і ухвалила рішення не направляти бійців у зону бойових дій. Рада оборони вимагає, аби зібрані прикарпатцями кошти понад 2,5 мільйона гривень пішло на закупівлю 423 бронежилетів 4-го класу захисту. Наразі є проблеми з договірно-тендерними процедурами на придбання бронежилетів. З нинішнім укомплектуванням не можна бійців направляти на південний схід, зазначив голова обласної держадміністрації Андрій Троценко.
Ми на сьогоднішній момент не готові піти на такий крок і відправити наших хлопців, які фактично зараз не укомплектовані абсолютно бронежилетами, касками. Таким чином відправка їх в зону бойових дій на південний схід нашої держави призведе до, на нашу думку, значних втрат в особовому складі і в здоров'ю наших прикарпатців, які висловили своє бажання свого часу вступити в 5-й батальйон територіальної оборони.
Як повідомив Радіо Свобода депутат обласної ради Юрій Романюк, саме він порушив на сесії питання забезпеченості бійців засобами захисту. Тепер наказ Генерального штабу Збройних сил України про відправку прикарпатського батальйону скасований. За словами Романюка, така шифрограма надійшла з Генштабу понеділок, і батальйон залишається за місцем постійно іної дислокації в Делятині. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Неспокійна ситуація у східних областях України руйнує підприємництво. Про це кажуть експерти. Відтак зростає безробіття, погіршується рівень життя людей. Чимало підприємців проводять свій бізнес зі східних регіонів до Києва на територію Західної України або просто його закривають. Фахівці прогнозують навіть голодний бунт на Донбасі через економічний занепад. А розповідає про це наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
За останні 2 місяці у Львів переїхали 4 компанії інформаційних технологій з Харкова і Криму. Ще 2 переберуться невдовзі. У Донецьку якраз відбувається скорочення працівників на одній з IT-фірм, яка переводиться у Львів. Не лише IT-шники, але й деякі власники виробничих підприємств висловили намір перевести свій бізнес з Харкова і Криму на Львівщину. На сьогодні міська рада Львова веде перемовини з компанією, яка виробляє холодильне обладнання у Криму і хоче бізнес перенести у Львів. Підприємство потребує 30 тисяч квадратних метрів площі. Оскільки є попит на оренду офісних приміщень, то відповідно зросла й ціна, розповів чиновник Львівської міськради Сергій Кіраль.
Ну це не є ще така якась хвиля імміграції, щоб можна було говорити там, що нерухомість там почне рости. Наразі нема таких якихось ознак, що воно вплине там на здорожчання життя у Львові, яке в принципі не є.
Найбільший перевізник Луганщини переїхав у Київ, а ті підприємці, які залишилися, одразу ж збільшили тарифи на перевезення товарів. Про це розповів під час відеомосту Львів-Луганськ представник Алчевської спілки підприємців Артур Баранов, який займається підприємництвом з 1991 року. За його словами, Рубежанський картонно-паперовий комбінат частково переносить виробництво у Харківську область. Артур Баранов порівняв ситуацію з бізнесом в Україні з хірургічною операцією.
І от ми остались. Зараз на операційному столі з відрізаної пісені і з відрізаної голови. От приблизно так от себе відчуває бізнес на Луганщині. Тобто перерізані всі зв'язки.
Якщо військові дії надалі продовжуватимуться на Луганщині, запанує тотальне безробіття, луганчани залишаться без засобів для існування, і це може вилитися у голодний бунт, прогнозує керівник торгово-промислової палати Луганщини Сергій Кириченко.
Тоді підуть не на людей в балаклавах, а на тих, у кого кращий будинок. Але є такі підприємці на Луганщині, які використовують ситуацію на свою користь. В Олександрівці, що розташовано в приміській зоні Луганська, підприємці врізаються в газові мережі і на заправках заправляють газом автомобілі. А ще хтось у когось відбирає товари і їх реалізує. А бунтівників зацікавить будь-який кращий будинок чи бодай щось у льосі.
Попри те, що окремі підприємства зі східних теренів перебралися до Львова, це аж ніяк не активізувало розвиток малого і середнього бізнесу. Останні місяці у Львові та області спостерігається спад у сферах будівництва і послуг. Зменшилися замовлення у львівських перевізників, логістичних компаніях. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше 10 тисяч людей залишили свої помешкання через дестабілізацію ситуації на сході України. Принаймні таку цифру назвав представник Верховного комісара ООН в справах біженців в Україні. І кількість внутрішніх біженців зростатиме й далі, якщо діяльність бойовиків не буде припинена найближчим часом. На сайті Міністерства праці і соціальної політики почала працювати урядова гаряча лінія, куди безкоштовно можуть звертатися громадяни, що приїхали з Криму, Донецької і Луганської областей. Реальну ж допомогу людям надають волонтери. З активістками руху «Восток СОС» Юлією Красильниковою та Анною Мокроусовою розмовляла наша кореспондентка Жанна Безпідчук.
Чим насамперед сьогодні займається «Восток СОС»? Відповідає Юлія Красильникова.
А ми, крім того, що допомагаємо переселенцям, ще окремо займаємось допомогою військовим. Це взагалі дуже такий важкий для нас такий серйозний напрямок, оскільки іноді не мають нічого. Тобто в якихось навіть дрібницях доводиться допомагати. Щодо проблем людей, з якими вони звертаються, то це починаючи від пошуку житла до пошуку медичних закладів, допомога потерпілим, тобто люди, яким потрібна нагальна допомога, то саме зараз потрібна медична якась підтримка. Люди, яким потрібна постійна медична підтримка, але вони зараз вже не можуть її отримувати в Луганську, там, в Донецьку, в небезпечних районах. І їх треба якось транспортувати особливо. Люди, які переїжджають самостійно, але вони не мають можливості там піти шукати роботу, знайти нормальне житло, там, тому що не мають змоги кудись там відправити дітей, тобто немає дитячих садків, немає навчальних закладів.
Яка допомога сьогодні найбільше потрібна людям, які телефонують на ваші гарячі лінії? Що можуть зробити для них жителі інших регіонів України? Відповідає Анна Мокроусова.
Нам потрібна допомога насамперед з наданням житла для переселенців. Хто готовий прийняти, на який час, чи готові допомогти з дітьми. Тому що виїжджають насамперед родини з дітьми та активісти. Щоденний напрямок нашої роботи – забезпечення медичної допомоги потерпілим активістам. На жаль, наразі їх дуже багато. У нас є рахунки спеціальні. У цьому разі дуже потрібна фінансова допомога. Нам часто бракує ресурсів. У нас дуже небагато власних ресурсів. Нам допомагають майданівські фонди, але іноді потрібно терміново, без вилікання перерахувати гроші, коли люди залишаються в небезпечних місцях. Вони не можуть надати чеків. Звіти ми всі надаємо на сайті «Восток СОС». Ми також здійснюємо інформаційну роботу. У нас є сайт «Інформатори LG.UA», де ми намагаємося надавати інформацію про Луганську область, тому що зараз це складно, там немає журналістів. У нас є гарячі лінії. Якщо щось відбувається, добре було б, щоб люди дзвонили на них.
Що произошло, як там, які блокпости?
Як ви вважаєте, чи потрібно сьогодні створювати спеціально гуманітарні коридори для жителів Донбасу?
Зараз питання гуманітарного коридору є критично важливим для Донбасу. На нашій гарячій лінії «Восток СОС» щодня відзвонюється велика кількість людей із Слов'янська, Краматорська, Рубіжного. Вони хочуть виїхати родинами, але фізично не можуть цього зробити.
Відео історії людей, які приїхали з Донецька, Луганська, Краматорська і Слов'янська до Києва, а також Дніпропетровська і Чернівців, та поради для тих, хто шукає тимчасовий притулок, дивіться на сайті Радіо Свобода у програмі «Ми разом» і слухайте в радіоефірі о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Екватор ранкової свободи ми подолали, а в другій частині програми поговоримо про таке. Сьогодні можуть продовжитися промовини України, Росії та ОБСЄ щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Довіряти Росії безумовно не можна. Тобто Путін рахується насправді тільки силою. Сила – це санкції і тверда позиція української сторони.
В Лондоні розпочинається міжнародна конференція щодо проблеми сексуального насильства під час воєн.
Досі лише 30 осіб покарані за понад 50 тисяч гвалтувань, скоєних під час війни у Боснії в 90-х.
Що пише сьогодні український інтернет-видання?
Порошенко повинен буде або домогтися від нинішнього парламенту конституційного розширення своїх повноважень, або ж має якнайшвидше провести дочасні парламентські вибори.
Про це та інше ми поговоримо одразу після новин.
У Брюсселі без досягнення домовленостей завершився черговий раунд російсько-українських газових переговорів за участю ЄС. Про це заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер після закінчення 7-годинної дискусії. Про деякі деталі переговорів повідомив міністр енергетики України Юрій Продан.
В першу чергу нам не вдалося согласувати механізм формування суми. К сожалению, ми не зробили шаг вперед. Практично ми залишились на рівні договоренності 2 июня цього року.
Єврокомісар Етінгер додав, що переговори можуть продовжитися у вівторок о 9-й вечора або в середу о 9-й ранку. Разом з тим, за його словами, Росія, Україна та ЄС домовилися не робити неправильних дій. Тим часом «Газпром», як повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, далі наполягає, що Україна до 10 червня має сплатити майже 1,5 мільярда доларів за поставку газу у листопаді-грудні 2013 року, а також ще 0,5 мільярда за паливо, отримане у квітні-травні. Посол Росії в Євросоюзі Володимир Чижов розкритикував рішення Болгарії зупинити роботи з будівництва газопроводу «Південний потік». За його словами, це, цитата, «повільний перехід до економічних санкцій проти Росії». 8 червня прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарський заявив, що його країна зупиняє роботу над суперечливим проєктом газопроводу «Південний потік». Подальші рішення будуть ухвалені після консультацій із Єврокомісією, сказав він. Сили антитерористичної операції знищили вогневі точки озброєних сепаратистів у Слов'янську та Семенівці, повідомив керівник прес-центру антитерористичної операції Владислав Селезньов на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, Збройні сили України, підрозділи МВС і Національної гвардії далі стискають кільце довкола незаконних озброєних формувань. Колишній держсекретар США Гіларі Клінтон закликає до нового курсу в американсько-російських відносинах із більш жорсткою лінією щодо президента Росії Володимира Путіна. У книзі спогадів «Складний вибір», яку можна купити від сьогодні, Клінтон заявляє, що США мають, цитата, «натиснути на кнопку пауза у новій співпраці з Росією». За її словами, сила і рішучість – єдина мова, яку розуміє Путін. Президент Сирії Башар Асад оголосив про широку амністію менш ніж як за тиждень після того, як його обрали на ще один 7-річний термін президентства в охопленій громадянською війною Україні. Згідно з амністією, в деяких випадках смертні вироки були замінені довічним ув'язненням, скорочені тюремні терміни, скасовані покарання. З початку конфлікту в Сирії в березні 2011 року Асад кілька разів оголошував амністію. Опоненти режиму заявляють, що попри це тисячі опозиціонерів і активістів далі залишаються під вартою.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
Сьогодні можуть продовжитися перемовини представників України, Росії та ОБСЄ щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Під час попередніх трьох зустрічей сторони дійшли певного розуміння ситуації, принаймні про це заявили в МЗС. На думку експертів, єдина мова, яку розуміє президент Росії Путін, це мова сили, і він може піти на поступки лише під тиском західних санкцій. Продовжує тему Олександр Лащенко.
Учасники тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану президента Петра Порошенка дійшли спільного розуміння щодо етапів виконання цього плану та деескалації ситуації в Донецькій та Луганській областях. Наводячи таку інформацію, Міністерство закордонних справ України не уточнює, яким саме є це розуміння, чи підтримала Росія пропозиції Порошенка. Президент України обіцяв, зокрема, амністію мирним в лапках сепаратистам на Донбасі та коридор для російських найманців. Політолог Олексій Гарань скептично ставиться до можливих поступок із боку Кремля. Так, до Києва повернувся після трьохмісячної відсутності посол Росії і узяв участь у церемонії інавгурації Порошенка. Так, Москва фактично визнала легітимність нової української влади. Так, тривають ці тристоронні консультації з втілення мирного плану керівника України. Але водночас триває перекидання на Донбас нових камазів із озброєними російськими найманцями, котрі облаштовують черговий форпост сепаратистів у місті Сніжному, що може стати другим Слов'янськом, зазначає Олексій Гарань. У цьому зв'язку він вважає, що Україні варто передусім укріплювати державний кордон, а не плекати особливих ілюзій щодо консультацій із Росією.
Росія змушена маневрувати, в тому числі під тиском Заходу. Але довіряти Росії, безумовно, не можна. Тобто Путін рахується насправді тільки силою. Сила – це санкції і тверда позиція української сторони.
До речі, сьогодні має вийти книга спогадів колишнього держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, яка теж вважає, що саме сила і рішучість – єдина мова, яку розуміє Путін. Посол з особливих доручень МЗС України Андрій Веселовський заявив в ефірі Радіо Свобода, що у Росії обмаль внутрішніх можливостей для продовження зовнішнього агресивного курсу. За словами посла, цитую, немає меж зажерливості, але є межі реальних можливостей, кінець цитати.
В Росії 140 мільйонів населення, а 15 років тому було 160 мільйонів населення. Ну, вибачте, ми знаємо, який середній вік чоловіків в Російській Федерації, нижче в Європі, по-моєму, ні в кого немає.
Зі свого боку, політичний експерт Леся Яхно звертає увагу на те, що в цих тристоронніх консультаціях стосовно врегулювання ситуації на Донбасі особливо важливою є роль Європи. Адже на відміну від Сполучених Штатів, вона відстоює м'якшу позицію щодо Кремля, і це не може не впливати на політику Москви стосовно сходу України.
Якщо брати Європу як суб'єкта переговорів, ОБСЄ і Європу, там, яка впливає значним чином на ОБСЄ, я думаю, що Європа, вона до останнього не зацікавлена обрубати відносини з Російською Федерацією та вводити санкції третього рівня.
А тим часом глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер побачив у конфлікті в Україні вперше за багато місяців, цитую, «слабке світло в кінці тунелю». Ми поки ще недостатньо близькі до вирішення української кризи, але завдяки дипломатичним зусиллям сторони конфлікту нарешті безпосередньо спілкуються одна з одною, зазначив Франк-Вальтер Штайнмайер. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте, якщо маєте що сказати з приводу показово, чи насправді Росія прагне миру на Донбасі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
І з нами на зв'язку є слухач, який хоче висловитися з приводу показово, чи насправді Росія прагне миру на Донбасі. Отже, доброго ранку, слухаємо вас.
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Як на моє внутрішнє переконання, поки що ця не надто правочинна держава в Росії, хоч там і багато росіян-справедливців, але ті міжнародні злочинці, очолювані Путіни, вони прагнуть захопити Україну. І саме для цього вони повинні знати, ті, хто атакують Україну, що згідно міжнародного права ніхто не має права на владу, право на власність і всі співучасники. І вони, якщо будуть далі атакувати, то як колись держбанду Гітлера знищили, так само і вони підлягають знешкодженню. А для того, щоб максимально гуманно, миролюбиво і ті бойовики, які зараз перебувають із числа цієї держбанди Путіна на сході України, щоб вони могли знати, що до них все одно ставляться так, як вони цього не заслуговують по-гуманному, то їм треба пропонувати, щоб вони могли отримати політичний притулок у цивілізованих країнах і правомочні доказувати, що вони згідно стану крайньої необхідності. Можливо, вони такі, хай витлумачують, що вони...
Дякуємо, пане Анатолію. Загалом зрозуміло ваша думка, зрозуміло хід ваших думок. Ще один слухач хоче висловити свою думку в нашому ефірі. Ми обмежені в часі, тому мусимо бути лаконічними. Доброго ранку і вам, слухаємо.
Але доброго ранку, Володимир, Харківщина. Ми бачимо, на жаль, за останні два тижні абсолютно цинічне використовування Росією максимально нашої слабкості, і там немає ніяких сантиментів. На жаль, я не розумію Путіна в великій перспективі, але навіть от тактично ми бачимо брехню. Дивіться всі телеканали, їх просто неможливо дивитися, якщо ти можеш порівняти. І на Донбасі є ставка на маргіналів, на останніх маргіналів. І то це найстрашніше, бо цинічна ставка на тих людей, які не реалізували, які майже ніколи не реалізуються в нормальному суспільстві. Але це розкачує ситуацію. І Донбас, він величезний донор допомоги з України. І тобто, практично понятно, що не буде Росія його захоплювати. Треба годувати. Там
так, пане Володимире, зрозуміло. Дякуємо вам за вашу думку. Крім того, напередодні ми опитали і відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук з цього приводу, чи насправді Росія прагне миру на Донбасі, чи це така показова акція. Так от, користувач під ніком Юра написав, що не можна вірити жодному слову. Тарас Підлубний: мені дивно, якщо хтось після всього повірить хоч в одне слово цих брехунів. Не вірить і Олена Богославська, а Людмила Захарченко написала: мир для Росії гірше війни. А чим ж тоді вона буде маніпулювати? Не вірю керівництву Російської Федерації.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
Шоста година 44 хвилини. Прокидайтеся з ранковою свободою, звіряйте реальний та інформаційний час. В яку пастку може потрапити новий президент Петро Порошенко? Ким залишається в пам'яті нащадки Володимир Путін? І як поставити Кремль в безвихідну ситуацію? Відповіді на ці запитання в інтернет-виданнях шукала Ірина Біла.
Інавгураційна промова Петра Порошенка була імпульсивною і предметною, на відміну від звичних церемоніальних промов. В цій було мінімум тривіальностей і штампів, переконаний дописач Лівого берега. Однак він вважає, що новий президент помістив себе у доволі тісний трикутник обставин. Зважаючи на чимало озвучених цілком конкретних завдань, президенту буде складно гарантувати виконання обіцяного з огляду бодай на повноваження, що відведені йому нинішньою редакцією Конституції. До того ж, він заявив, що не чіпатиме Конституцію в частині своїх повноважень. Але тоді Порошенків план неможливо виконати без лагодженої роботи з парламентською коаліцією та урядом. А виконання обіцяного далеко не завжди залежатиме від його доброї волі. Висновок простий: щоб не впасти від виснаження у замкненому трикутнику обставин, Порошенко повинен буде або домогтися від нинішнього парламенту конституційного розширення своїх повноважень, або ж має якнайшвидше провести дочасні парламентські вибори, щоб, не встигнувши розгубити свою популярність, створити сутнісно іншу лояльну парламентську коаліцію та уряд. Заголовок «Трикутник для Порошенка». Путін має намір залишитися в пам'яті нащадків збирачем земель руських. Однак зостанеться швидше за все Горбачовим номер 2. Горбачов розвалив Радянський Союз, а Путін планомірно і упевнено веде до розпаду Російської Федерації. Принаймні, так вважають демократи його країни. Інтерв'ю з ними пропонує «Тиждень.UA» у статті «Руйнівник Путін». Мету Володимира Путіна в Україні можна розмежувати на стратегічну і тактичну. Перша – наслідком загального курсу Росії на зміну балансу сил у світі. Друга – обумовлена конкретною ситуацією, в якій опинився Кремль після початку агресії в Україні, констатує Focus.ua. Стратегічно Путін в Україні вирішує наступний комплекс завдань – геополітичні, геоекономічні, ідеологічні. Однак, на думку автора статті, вирішення цих завдань Росією в даний час проводиться одночасно, що ускладнює Кремлю можливість чітко зосередитися на одній двох з них. Але це ускладнює дії української сторони, яка виявилася заручницею великих геополітичних ігор. Тому новій українській владі треба вибрати ієрархію пріоритетів, вибудувати систему гнучкого реагування на загрози. Для початку потрібно максимально ускладнити Путіну рішення тактичних завдань, що цілком можливо силами українських спецслужб, збройних сил і політиків. Тоді її закріплення в орбіті західного впливу буде справою зрозумілої, хоч і тривалої перспективи, що поставить Росію в ситуацію, коли і наступ, і відступ з українських українських позицій призведуть до ослаблення і навіть краху режиму Путіна. Заголовок статті «Неминучий цукцванг». З огляду інтернет-видань, була Ірина Біла з Києва.
Сьогодні у британській столиці починає роботу міжнародна конференція щодо проблеми сексуального насильства під час воєн. Зараз найбільше говорять про таке насильство в Африці, Сирії, але і Європа не раз була свідком подібних злочинів у масових масштабах. Детальніше про це Богдан Цюпин.
Деякі звуки і кадри можуть нагадувати українцям репортажі з Донбасу. Слов'янська мова, однотипні багатоквартирні міські будинки, а також люди у воєнізованих одностроях, які вбивають інших з автоматів Калашнікова. Але ці кадри про інший конфлікт. Фільм «На землі крові і меду» про війну колишньої Югославії у 90-х роках. Кінозірка Анджеліна Джолі керувала створенням цієї стрічки і днями показувала її у Міністерстві закордонних справ Великої Британії як ілюстрацію того, що робить з життям людей війна і якою зброєю у конфліктах стає сексуальне насильство. Ми не можемо більше прикидатися, буцімто не знаємо про тяжкі наслідки неспроможності запобігати і нездатності боротися з цими злочинами, сказала кінозірка у Лондоні. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейк також назвав саме Східну Європу одним із прикладів глобальної проблеми. Я жахнувся, коли дізнався, що досі лише 30 осіб покарані за понад 50 тисяч гвалтувань, скоєних під час війни у Боснії в 90-х. Також надходять жахливі повідомлення про гвалтування тепер у Сирії, разом з убивствами, катуваннями й утисками тисяч невинних цивільних людей. Як міністр закордонних справ, я обурений масштабами сексуального насильства проти чоловіків, жінок і дітей в умовах конфліктів та переслідувань, заявив Вільям Гейк напередодні відкриття конференції. Фактично кожна війна у світі супроводжується сексуальним насильством. У деяких випадках зґвалтування стають чи не найбільш поширеним способом знущання над беззахисними цивільними людьми чи полоненими. Найбільшою проблемою таких злочинів, кажуть активісти, є те, що убивства і каліцтва часто затьмарювали сексуальне насильство. Організатори конференції у Лондоні сподіваються, що гучно заявивши про проблему, вони зможуть захистити тих, хто вже став жертвами, а також показати потенційним злочинцям, що вони будуть покарані, якщо вдаватимуться до подібних злочинів, чи то в Африці, чи на Балканах, чи на Донбасі. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І в традиційно в завершальній частині програми наша рубрика «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Виставку «The Ukrainians» не планували заздалегідь і зробили дуже швидко. На хвилі останніх подій на сході України, розповідає кураторка «Даат Галері» Беттіна Кляйн. Участь у ній взяли українські художники, що мешкають у Києві та Берліні, а також письменники Сергій Жадан та Юрій Андрухович. Беттіна Кляйн каже, виставка стала важливим кроком, щоб поінформувати аудиторію у Берліні про події в Україні. Утім, роботи стосуються не лише протестів та війни. Виставка розповідає практично про увесь період незалежності, а в експозиції представлені різні покоління художників.
Я хотіла продемонструвати, що багато з цих митців говорили у своїх роботах про політику задовго до революції, і деякі з них стали доволі пророчими. Наприклад, відео Миколи Рідного, відзняте 2009 року у Криму, в якому йдеться про агресію правоохоронців.
Розповідає Беттіна Кляйн. Є, однак, і зовсім нові роботи. Наприклад, інсталяції художниці Лади Наконечної були створені під впливом зимових подій. Одна з них – не розпочати діалог другорядних героїв про те, як на початку протестів люди чекали на лідера, аж доки не зрозуміли – головні дієві особи саме вони, а не політики. Художниця взяла репліки безіменних персонажів класичних п'єс і спробувала побудувати між ними розмову.
Мені здається, що не можна так покладатися на когось, тим більше, що цей хтось просто використовує тебе. Те, що була сцена на Майдані і дуже з голосним звуком, дуже голосною музикою, в вона заважала людям розмовляти. І ті, хто жив в палатках, вони намагалися зробити цей звук тихіше, вони просили, і їм так і не вдалося.
Пригадує Лада Наконечна. Інша її робота – стіл переговорів – розповідає про те, як мова перестає працювати, і її на зміну приходить мова сили. Це портрети побитих людей у розбитих рамах, виставлені колом. Перемовини через залякування, пояснює Лада Наконечна.
Ви слухаєте «Культураму».
Леся Хоменко на виставці «The Ukrainians» презентувала роботи, зроблені просто на Майдані. Це портрети мітингувальників, точніше їхні копії.
Я ходила на Майдан, малювала портрети людей, що стояли на Майдані, дарувала їм оригінали, а копії залишала собі. Цим я хотіла для себе показати, яким є співвідношення мистецтва і реального життя, і дійсності, що є в авангарді, культура чи справді життя. Оригінали я віддала в життя, копії залишила в системі мистецтва, в системі культури. 170 копій малюнків,
розповідає художниця. Інша робота Лесі Хоменко у складі художньої групи РЕП, що розшифровується як революційний експериментальний простір, називається «Патріотизм». Це композиція із піктограм, кожна з яких має своє значення, нанесена на стіну. Патріотизм – це пошук універсальної мови, спроба подолати кордони, наприклад, між Заходом і Сходом, пояснює Леся Хоменко. Робота, хоч і зроблена кілька років тому, стала дуже актуальною, адже саме зараз в Україні формується фактично нова мова культури. Яскравим прикладом цього є те, як українці в один рік змінили своє ставлення до Другої світової війни. Просто змінивши гасло, перейшли від риторики перемоги до риторики жалоби, каже Леся Хоменко.
Зараз буде інтерес до мистецтва українського. І я впевнена, що зараз в цьому сенсі теж Україні дався шанс. Ми дуже сильно відчуваємо, в якому ми інформаційному вакуумі живемо. Ми розуміємо, що Україна не має голосу, вона не має обличчя взагалі в світі і ніколи не мали. Тому ми так сильно програємо в інформаційній війні.
Кремлівська пропаганда, утім, торкнулася і Європи також, каже редакторка журналу «Простори» Євгенія Білорусець, що нині мешкає у Берліні та бере участь у дискусійній платформі «The Ukrainians». Так, деякі представники лівого руху, як це не парадоксально, підтримують дії Путіна.
Підтримка зростає з одного боку. З іншого боку, російська пропаганда має дуже великі успіхи і в Німеччині. Є погляд, який повністю змінює весь контекст українських протистоянь. І мені здається, саме Німеччина, для якої Росія взагалі грає особливу роль в культурному просторі, наприклад, чи в просторі ідей, є чудовою цільовою аудиторією для пропагандистської гри,
вважає Євгенія Білорусець. Що ж до мистецтва, то на Заході Україна справді стає брендом, каже редакторка. Але, на жаль, українцям цей інтерес надто дорого обійшовся.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Сили антитерористичної операції знищили вогневі точки озброєних сепаратистів у Слов'янську і Семенівці. Про це повідомив керівник Центру антитерористичної операції Владислав Селезньов на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, Збройні сили України, підрозділи МВС і Національної гвардії далі стискають кільце довкола незаконних озброєних формувань. Від початку травня у районі Слов'янська зосереджені значні сили антитерористичної операції. Вони блокпостами оточили захоплене сепаратистами місто. У Брюсселі без досягнення домовленості завершився черговий раунд російсько-українських газових переговорів за участю ЄС. Про це заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер після закінчення 7-годинної дискусії. Про деякі деталі переговорів повідомив міністр енергетики України Юрій Продан.
В першу чергу нам не вдалося согласувати механізм формування суми. К сожалению, ми не зробили шаг вперед. Практично ми залишились на рівні договоренності 2 июня цього року.
Єврокомісар Етінгер додав, що переговори можуть продовжитися у вівторок о 9-й вечора або у середу о 9-й ранку. Тим часом «Газпром», як повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, далі наполягає, що Україна до 10 червня має сплатити майже 1,5 мільярда доларів за поставки газу у листопаді-грудні 2013 року, а також ще 0,5 мільярда за паливо, отримане у квітні-травні. Колишній держсекретар США Гіларі Клінтон закликає до нового курсу в американсько-російських відносинах із більш жорсткою лінією щодо президента Росії Володимира Путіна. У книзі спогадів «Складний вибір», яку можна буде купити від сьогодні, Клінтон заявляє, що США мають натиснути на кнопку «пауза» у новій співпраці з Росією. За її словами, сила і рішучість – єдина мова, яку розуміє Путін. Представники США та Ірану проведуть у Женеві другий день переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі назвав позитивною і конструктивною атмосферу першого дня дискусії. Речниця Держдепартаменту США Марі Гарф повідомила, що діалог тривав понад 5 годин. Обидві сторони намагаються подолати розбіжності перед початком нового раунду повноформатних переговорів між Іраном і 6 світовими державами.
Свободу не можна нав'язати, її можна вибрати. Обирайте Радіо Свобода в зручному для вас форматі, аудіо, відео, тексти і заглядайте на наш сайт radiosvoboda.org. Добрих новин сьогодні бажають ведучий Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.